Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale mlipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud
na mimi ni BMJ Mridhi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 29 Machi mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti kuhusu rais mteule wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kutembelea kwa ghafla jimbo la Rwenzori kwenye mpaka na Kongo kutokana na kuongezeka kwa ghasia za kisiasa.
Wiki ya tatu sasa, idadi ya watu wanaouawa kutokana na uhasama kati ya raia na maafisa wa polisi inaendelea kuongezeka. Watu wanahama nyumbani kwao na kutafuta mahala tulivu.
Serikali ya Kinshasa na Umoja Mataifa zinashindwa kukubaliana juu ya idadi ya wanajeshi wa Umoja Mataifa wanaobidi kuondolewa huko DRC.
Na gavana mteule wa jimbo la Katanga huko DRC anawataka wakazi kurudi mashambani kulima ili kupambana na njaa.
Kwa sababu Mungu alisema, inapasha tutumike na sisi tutawasaidia wote wa vijana tuingie kukazi. Kama ni kulima tutalima. Kama ni kuvala bikumba kuchimbula materasi tutachimbula. Tutabeba madiplomi yetu tunaitia pembeni, tutumike mbele kazi juu mkini yetu endelee mbele.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia mitambo ya FM, shortwave pamoja na anwani yetu ya tovuti www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa BMJ anasomea taarifa habari.
Na katika habari zetu hii leo, waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif ameapa kwamba ataongeza operesheni za kukabiliana na ugaidi kufuatia shambulizi la bomu la kujitoa mhanga katika mji wa mashariki wa Lahore lililowalenga Wakristo siku ya Jumapili. Shambulizi hilo limesababisha vifo vya watu 72 wakiwemo watoto na kuwajeruhi wengine 300. Katika hotuba yake kupitia televisheni ya taifa hapo jana, Nawaz alisema anajua kwamba magaidi hao wanatafuta shabaha rahisi ya kuwalenga raia wasio na hatia, kwa sababu walinda usalama wamehakikisha kwamba hawapati mahali pa kujificha, kupata mafunzo wala kupata miundombinu. Aidha alisema mpango wa kuwafagia magaidi hao hautasitishwa na mashambulizi. Msemaji wa jeshi amesema jana kwamba idara ya usalama zimeshawakamata idadi fulani ya watuhumiwa kutoka maeneo ya mji mkuu wa jimbo na miji mingine miwili ya jimbo la Punjab. Mtu mmoja ambaye aliaminika kuwa mshukiwa wa shambulizi la kigaidi lililowaua watu 35 mjini Brussels, Ubelgiji, wiki iliyopita ameachiliwa kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi. Kiongozi wa mashtaka wa serikali ya Ubelgiji alisema jana Jumatatu kwamba maafisa nchini humo hawakuona sababu ya kuendelea kumshikilia mtu huyo ambaye jina lake lilitajwa kama Fika C. Kabla ya kuachiliwa, Fika C alikabiliwa na mashtaka ya awali ya kuhusika na kundi la kigaidi, mauaji ya kigaidi na majaribio ya mauaji ya kigaidi. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba huenda jina halisi la mtu huyo ni Fika Chefu, na kwamba aliaminika kuwa mtu wa tatu ambaye alionekana kwenye kanda ya video katika uwanja wa ndege akiandamana na watu wengine wawili ambao walijilipua wakati wa shambulio hilo. Gavana mteule wa jimbo la Katanga kusini mashariki mwa Kongo, Claude Kazembe, ametoa wito kwa wakazi wa jimbo lake kufanya kazi ili kupambana na tatizo la njaa. Gavana huyo wa chama tawala amezungumza na mwandishi wetu huko Lubumbashi, Kahozi Kosha, na akaanza kwa kueleza juu ya ushindi wake katika uchaguzi uliofanyika katika bunge wiki hii.
kufatana na politiki ya umu mwetumu. Kwa sababu bongo batu bulipita sana. Ya konesha kama Joseph Kabila abamupende, lakini furani konayo munene. Ni ya konesha kumacho ya dunia mzima ya kama Joseph Kabila na majorite yake bangari force munene sana muoka tanga. Kuko bengine batu ba politisye, ni ba politisye tu ya kutelevizyon. Na tutafanya demonstration kwa kufanya kazi ya konesha kama na mikono yenu, na bichwa yetu, tunaweza kuongoza hii Katanga na yendele mbele.
Itaendelea mbele wakati ambao umechugua madaraka Katanga ina mambo ya njaa. Kuna njaa hapa Lubumbashi, bei ya bunga bunapanda.
Bei ya bunga bunapanda juu ya nini? Ni kwa sababu tukukua na lima. Hii bulongo tuko nayo hapa Kongo, njo bulongo beko nayo Mzambia, njo bulongo beko nayo Zimbabwe. Kwa nini sisi tutashinda kurima kwa hii bulongo ya bakambo, itutoshie matunda ya kula? Ukibeba hata mbeko ya lengalenga hii, unaitupa tu bila kupaluria itaota. Sasa kwa nini tutakufa njala? Hatuwezi kulia njala, njala ni mikono yetu. Tulizobelea politiki ya nini? Ya kulomba tu kuweka mkono. Munisaidie, mtu anakuya na kutupia frango na zomea, unafurai. Hapana, ile politiki itamalizika kwa sababu Mungu alisema, inapasha tutumike na sisi tutawasaidia wote wa vijana tuingie kukazi. Kama ni kulima, tutarima. Kama ni kuvala bikumba, kuchimbula materasi, tutachimbula. Tutabeba madiplomi yetu, tutaitia pembeni, tutumike mbele kazi, juu mkini yetu endelee mbele.
Ni gavana mteule wa jimbo la Katanga, DRC, John Claude Kazembe, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Aliyekuwa rais wa Honduras na ambaye baadaye aliongoza shirikisho la taifa la kandanda amekiri kuwa na hatia katika mahakama moja ya Marekani kwa kuhusika na magengi ya uhalifu na ubadilifu wa fedha kuhusiana na uchunguzi mpana wa visa vya ulaji rushwa katika shirikisho la kandanda ulimwenguni FIFA. Rafas Kalenjas, mwanachama wa kamati ya FIFA inayohusika na matangazo ya televisheni na mauzo, aliwasilisha ombi la kukiri mashtaka hayo jana Jumatatu katika mahakama moja mjini New York. Kajelas alikiri makosa hayo baada ya kumwambia jaji kwamba alikuwa amepokea hongo na kugawa sehemu ya fedha hizo na watu wengine. Aidha alikubali kurejesha kiasi cha dola 650,000. Kajela mwenye umri wa miaka 72 na aliyekuwa rais wa Honduras kutoka mwaka wa 1990 hadi mwaka wa 1994 anatarajiwa kuhukumiwa tarehe 5 mwezi Agosti mwaka huu. Anakabiliwa na kifungo kisichozidi miaka 20 gerezani.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, tunaelekea katika habari yenye uzito alfajiri ya hii leo huko Uganda, ambapo rais mteule Yoweri Museveni alilazimika kufanya ziara ghafla hapo jana katika eneo la Ruwenzori kwenye mpaka wa Uganda na Kongo, ambako hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka, vyombo vya usalama vikitoa hesabu ya watu 33 kuuawa hadi sasa kutokana na makabiliano kati ya raia na polisi. Museveni ametembelea eneo hilo, maboma yakiwa yanasalia tupu, watu wakikimbia makwao wakitafuta mahala salama, licha mkuu wa polisi akiwataka wabaki huko. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Wiki ya tatu sasa, idadi ya watu wanaouawa kutokana na uhasama kati ya raia na maafisa wa polisi inaendelea kuongezeka. Watu wanahama nyumbani kwao na kutafuta mahala tulivu katika wilaya ya Bundibugyo na Kasese kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uhasama ulianza pale polisi waliwaua vijana 7 waliokuwa wakiandamana kupinga matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa, japo polisi wanasema machafuko hayo sio ya kisiasa bali ni ya kijamii. Hadi sasa polisi wanahesabu maiti 33 katika wilaya za Kasese na Bundibugyo. Mauaji yanaendelea licha ya mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura kukita kambi eneo hilo kwa muda wa wiki ya pili sasa kutafuta ufumbuzi kwa uhasama huo. Polisi wamempiga risasi mwanamume aliyekuwa amejihami kwa panga tayari kumkata shingo afisa wa polisi, huku kundi la watu wasiojulikana wakivamia nyumbani kwake mbunge mteule wa eneo hilo usiku wa kuamkia leo na kumnajisi mpwa wake baada ya kumkosa mbunge huyo. Hali hii imeelekea Rais Yoweri Museveni kutembelea eneo hilo, ikiaminika kwamba ujumbe wake ukiwa kuhimiza amani na kuhakikishia wakazi wa eneo hili kwamba usalama wao umeimarishwa. Hadi tukienda hewani, Museveni amekuwa katika mikutano na maafisa wa usalama eneo hilo, akiwemo mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura na maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi. Na huku Museveni akiwa eneo la Rwenzori, hali ya wasiwasi nao inaendelea kuongezeka kote nchini kufuatia hatua ya polisi kuendelea kumzuilia kinara wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye nyumbani kwake. Wafuasi wake Besigye zaidi ya 100 wamekamatwa wakiwa njiani kutoka wilayani Rukunjiri alikozaliwa Besigye, wakitembea kuja jijini Kampala nyumbani kwake Besigye, wakitaka achiliwe huru kwa msisitizo kwamba hawata kimya, huku Besigye akiendelea kuzuiliwa bila makosa wala kufikishwa mahakamani. Na baada yao kukamatwa, kundi lingine linalomuunga mkono aliyekuwa kiongozi wa ujasusi Jenerali David Sejusa limetangaza kwamba litaelekea nyumbani kwake Besigye baadaye wiki hii kufanya usafi na kuonya kwamba watakabiliana na polisi endapo watazuiliwa. Besigye amekuwa kizuiliwa nyumbani kwake kwa muda wa mwezi mmoja na siku 7 sasa, na haruhusiwi kuzungumza na waandishi wa habari wala kutembelewa na mtu yoyote bila idhini ya serikali. Polisi wanasema kwamba wanamzuilia Besigye nyumbani kwake ili kuhakikisha kwamba haondoki na kuzua ghasia zinazoweza kutatiza amani nchini Uganda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kutuma salamu zenu, maoni na maswali yenu katika voaswahili@voanews.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari nyingine za dunia.
Aliyekuwa kiongozi wa mapinduzi wa Cuba Fidel Castro ameashiria kuendelea kupinga kuimarika kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Cuba na Marekani, akiambia Washington kwamba hatutaki himaya kutupatia zawadi zozote. Castro mwenye umri wa miaka 89 na ambaye alimwachia mamlaka nduguye mdogo Raul Castro na mwaka wa 2008 alikaa kimya na hakujitokeza wakati wa ziara ya Rais Barack Obama kisiwani humo wiki iliyopita. Ziara hiyo ilikuwa ya kwanza kufanywa na kiongozi wa Marekani kwa karibu karne moja. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani anayehusika na masuala ya demokrasia, haki za binadamu na kazi, Tom Malinowski, ataanza ziara ya Ethiopia hii leo ambako anatarajiwa kukutana na maafisa wa serikali. Ziara hiyo ambayo itampeleka Rwanda, Burundi na Kenya ni mojawapo ya hatua ya kufuatilia ziara iliyofanywa na Rais Barack Obama nchini Ethiopia na Kenya mwaka jana.
Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba ujumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeshindwa kukubaliana na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon juu ya swala la kupunguzwa kwa idadi kubwa ya walinda amani wa umoja huo huko Kongo. Baraza la Usalama linatarajiwa kujadili swala hilo hapo kesho na kutoa uamuzi wake siku ya Alhamisi. Nimezungumza hivi punde tu na mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo aliyeko huko New York kwa ajili ya mikutano hiyo na kumuliza pande hizo zimefikia wapi juu ya swala hilo.
Kufikia hadi sasa ni kwamba serikali ya Kongo imeendelea kusisitiza kwamba ni lazima Umoja wa Mataifa uondoe wanajeshi 10,000 miongoni mwa kikosi cha wanajeshi 20,000 walioko nchini Kongo, kutokana na kwamba hali ya kiusalama inaboreka kulingana na serikali ya Kongo, na kwa hiyo ni lazima wanajeshi hao waweze kupunguzwa na wale watakaosalia waweze kupewa mwelekezo mpya kwa ajili ya kuchangia kwa maendeleo na mafunzo ya jeshi la Kongo. Lakini kwenye ripoti yake mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameelezea kwamba kwa kweli hali bado ni ya wasiwasi huko Kivu kutokana na makundi ya wapiganaji. Kwa hiyo amependekeza kwamba wanajeshi 1,700 pekee ndio waondolewe mnamo kipindi hiki hadi mwezi wa Juni. na hali kama hiyo kwa kweli imeacha kwamba pande zote mbili bado kuafikiana. Na wakati huo huo baraza la usalama la Umoja wa Mataifa litaweza kutoa pendekezo lake kupitia azimio ambalo limetarajiwa hapo Alhamisi.
Kwa hivyo azimio hilo linatarajiwa siku ya Alhamisi. Kuna mvutano baraza la usalama, maoni mbali Umoja wa Mataifa, nini linaweza kutokea hivi sasa?
Kwa kweli kulingana na wanadiplomasia ambao tumezungumza nao, wameelezea kwamba wataweza kufuata pendekezo la katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, yaani hakutokuweko na kuondoa wanajeshi wa Umoja wa Mataifa huko Kongo kwa sababu tatu. Kwanza wameelezea kwamba hali ya kiusalama huko Kivu bado ni tete, vile vile kumeandaliwa uchaguzi ambao umepangwa kuitishwa mwishoni mwa mwaka huu. Kwa hiyo kumekuwa na hali ya wasiwasi kwamba huenda usalama ukazorota zaidi. Na tatu, wanadiplomasia hawa ambao hawakutaka kutaja majina yao wameelezea kwamba hali ya Burundi inaendelea kufuatiliwa kwa karibu sana na Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kikosi kilichoko Kongo kitaweza hivi kuzingatia ikiwa hali itaendelea kuzorota zaidi kwa ajili ya kuhakikisha amani huko Burundi. Kwa hiyo sababu hizo tatu zitachangia kwamba kwenye azimio la Umoja wa Mataifa hakutokuwa na hatua zaidi kama ilivyopendekezwa na serikali ya Kongo kwamba wanajeshi hao wa Umoja wa Mataifa waondolewe.
Salema na Milongo, mwandishi wetu akiwa huko New York. Na pale nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zinapoendelea kiuchumi, maendeleo mengi yanafanywa na watoto. Ajira ya watoto imeongezeka kote barani na serikali zinakabiliwa na changamoto kubwa katika kujaribu kupunguza na hatimaye kukomesha tatizo hilo. Lakini kwa bahati mbaya, mwandishi wa Sauti America Jeffrey Young anaripoti kwamba tatizo hilo linaonekana kukua katika baadhi ya maeneo. Aida Isa msomea ripoti.
Wakati nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zinapong'ang'ania kuvunja pingu za umasikini, takriban raia wake bilioni moja wanafanya kazi kwa bidii. Ripoti ya mwaka 2014 kutoka Wizara za Kazi Marekani imepata kuwa mtoto mmoja kati ya watano katika nchi kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika wanafanya kazi katika mazingira magumu. Katika mahojiano kwa njia ya Skype kutoka Afrika kusini, afisa wa shirika la kimataifa la kazi ILO Bwana Alex Soho alisema umaskini ndio sababu ya watoto kufanyishwa kazi.
They are poor, the income is low, they cannot afford hiring adult labor, so they have to rely on.
Ni watu maskini, you know, wanapato dogo. Hawawezi kumudu kuandikisha watu wazima kama wafanyakazi. Kwa hiyo inabidi wategemee watoto kufanya kazi. Hii ni kweli kwa wakulima. Hii ni kweli pia kwa wafanyakazi wa shambani ambao wanabidi wawachukue watoto wao wanapokwenda kulima kwenye mashamba makubwa. Hususan huchukua familia nzima ili waweze kutimiza kazi walizopewa.
Kwa watoto hawa maisha ya kila siku ni zaidi ya kazi ngumu ya kuvunja mgongo. Mandhari ya hatari ni jambo la kawaida, sio tu kwenye mashamba ambako mashine zinakusudiwa kuendeshwa na watu wazima zinasababisha kitisho kwa watoto, na kadhalika madawa ya wadudu wa mimea na pia uchimbaji madini ambako pia hali inakuwa ngumu. Siku hadi siku watoto husimama kwenye mito na tope wakitafuta kudondoa dhahabu. Kuna hatari kila mahala, ikiwa ni mashine kubwa, mawe makubwa sawa na majabali, kemikali hatari na magonjwa yanayotokana na maji. Kiwanda chengine katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara inayotegemea ajira ya watoto ni uzalishaji wa kokoa. Ripoti ya Wizara ya Kazi ya Marekani inasema kuwa kuwafanyisha kazi watoto inaonekana sana katika mashamba makubwa ya kokoa huko Cameroon, Ghana, Guinea na Sierra Leone. Katika mataifa mengine mawili, Ivory Coast na Nigeria, sio tu watoto wanafanya kazi, lakini wanalazimishwa kufanya kazi. Kilicho kibaya zaidi ni kwamba utumiaji wa watoto katika viwanda vya kokoa inaongezeka. Utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Tulane umegundua kuwa idadi ya watoto wanaofanya kazi katika viwanda vya kokoa hapo mwaka 2013 na 2014 ilikuwa asilimia 51 zaidi kuliko miaka mitano nyuma. Ripoti hiyo ya Tulane inaeleza kwamba takriban watoto milioni 1.4 kusini mwa jangwa la Sahara walifanya kazi katika viwanda vya kakao hapo mwaka 2014. Shirika linalowakilisha biashara hiyo linasema kuwa familia na sio mashirika ndio wanaowajibika kwa kuongezeka kwa watoto kufanya kazi barani Afrika. Alex Soho wa ILO na wengine wanasema kuwaweka watoto shuleni na kusaidia familia kujikomboa kutoka umaskini ndio mambo muhimu kusaidia wananchi wa Afrika kufanikiwa katika maendeleo yanayohitajika ili kuimarisha nafasi zao katika masoko ya kimataifa.
Asante sana Aida Isa kwa ripoti hiyo. Na bado tukisalia humo humo kusini mwa jangwa la Sahara, ni kwamba Malawi ilipoteza sehemu kubwa ya msaada wake wa kigeni kufuatia kashfa ya ulaji rushwa katika serikali ya mwaka 2013 inayojulikana kama Cashgate. Lakini huenda mambo yakabadilika hivi karibuni. Hii ni kutokana na uamuzi wa shirika la fedha la kimataifa IMF kusema kwamba litatoa dola milioni 30 zilizobaki katika msaada wake na Malawi chini ya mradi wa shirika hilo wa kuhararisha masharti ya mikopo. Abdul Shakur Abud, nafikiri hii ni habari nzuri kwa wananchi wa Malawi ama vipi?
Bila shaka BMJ, wakati wowote taasisi kuu za fedha duniani zinapokubali kutoa mkopo kwa taifa lenye matatizo ya kifedha, basi kawaida wafadhili wanapata nguvu kidogo na uhakika wa kutoa fedha nao. Lakini kwa Malawi, mwandishi wa Sauti America Lamek Masina ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Blantyre juu ikiwa kweli jambo hilo litawahakikishia wafadhili kuanza kutoa fedha kwa mara nyingine kwa taifa hilo la kusini mwa Afrika. Ujumbe wa shirika la fedha duniani ulimaliza ziara yake ya wiki mbili nchini humo na kutoa habari hizo nzuri. Mageuzi ya mfumo wa benki ya hivi karibuni yamesaidia kupunguza ughali wa maisha, na IMF inakadiria kuwepo na ukuaji wa kati ya 3% hadi 4% kwa mwaka ujao wa fedha huko Malawi. Hata hivyo, kungali kunahitajika mageuzi makubwa katika usimamizi wa fedha za umma, amesema mkuu wa ujumbe wa IMF Oral Williams.
I particularly refer to having bank reconciliations so that we can give an account of execution of the budget.
Ninazungumzia hasa kwa benki kusawazisha matumizi na mapato yake ili tuweze kufahamu matumizi ya bajeti pamoja na kuripoti juu ya malipo ambayo hayajalipwa. Kwa hiyo hizo ni nyanja mbili muhimu zinazohitaji kurekebishwa ili tuweze kuendelea mbele.
Waziri wa fedha wa Malawi, Goodall Gondwe, anasema maafisa wamesawazisha akaunti za kila mwezi za benki, jambo linalohitajika kufanywa na ofisi zote za serikali.
I hope very much that it will be possible to continue working hard as we've done.
Nina matumaini makubwa kwamba itawezekana kuendelea kufanya kazi kwa bidii kama vile tumeshafanya. Ili bwana Williams akirudi tena hapa nchini, atasema yale yale. Yani tunafanya vyema zaidi.
Mwezi Septemba, serikali ilifanya kampeni ya ukaguzi na kuondoa majina wafanyakazi bandia kutoka orodha ya malipo. Matokeo yake haijachapishwa bado hadharani. Inabidi kwa Malawi hivi sasa kuhakikisha wafadhili wa kigeni kuwa iko tayari ikiwa inahitaji kupata tena msaada uliositishwa mwishoni mwa mwaka 2013 wakati wa kashfa ya Cashgate ilipojitokeza. Kampuni ya kukagua hesabu ya Uingereza iliyoajiriwa na serikali iligundua kwamba dola milioni 32 za fedha za serikali zililipwa kwa njia za ubadhirifu katika kandarasi, hasa katika kandarasi za ujenzi za binafsi na kazi nyingine za bandia. Karibu wafanyabiashara 70 na maafisa wa serikali wamekamatwa. 10 wamehukumiwa kwa wizi na kualisha fedha zopatikana kwa njia haramu. Wafadhili wa kigeni walisitisha msaada na Malawi kupoteza dola milioni 150 kila mwaka. Taifa hilo linategemea 40% ya msaada wa kigeni kwa ajili ya matumizi yake ya kitaifa kila mwaka. Hivi sasa wa Malawi wanasubiri ikiwa wafadhili watafuata mfano wa IMF. Hadi wakati huo, serikali inalazimika kupunguza matumizi yake na kuondoa miradi fulani ya umma. Namna hivi sasa basi BMJ, tusomee muhtasari wa habari.
Utafiti wa angani wa hivi karibuni kuhesabu idadi ya ndovu nchini Zambia umeonyesha kwamba juhudi za kukomesha uwindaji haramu katika hifadhi na mbuga za kitaifa nchini humo zimepata mafanikio. Idara ya kitaifa ya hifadhi ya wanyamapori ya Zambia ilishiriki katika zoezi la utafiti uliohusisha mataifa 20 kutoka barani kote. Waziri mdogo wa mambo ya nchi wa Marekani anayehusika na masuala ya demokrasia, haki za binadamu na kazi, Tom Malunisky, ataanza ziara ya Ethiopia hii leo, ambako anatarajiwa kukutana na maafisa wa serikali. Waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif ameapa kwamba ataongeza operesheni za kukabiliana na ugaidi kufuatia shambulizi la bomu la kujitoa mhanga katika mji wa mashariki wa Lahore lililowalenga Wakristo siku ya Jumapili. Mtu ambaye aliaminika kuwa mshukiwa wa shambulizi la kigaidi lililowaua watu 30 mjini Brussels, Ubelgiji, wiki iliyopita ameachiliwa kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi.
Mwisho wa muhtasar wa habari. Lakini kabla ya kuondoka hapa, tunakuleteni taarifa ya South America inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Mkutano wa 31 wa kawaida Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa, ujumbe wa Marekani ulieleza wasiwasi wake kuhusu haki za binadamu nchini Syria, Iran, Burundi, Sudani Kusini, Korea Kaskazini na China. Pia walieleza ukiukaji katika nchi nyingine kadhaa. Wajumbe waliipongeza serikali ya Obama kwa kuchukua hatua muhimu kuelekea demokrasia, lakini walionyesha wasiwasi wao kuhusu ushawishi wa kijeshi unaoendelea kwenye bunge na wizara muhimu. Ukiukaji na ubaguzi dhidi ya dini na kabila za wachache na kuendelea na masharti ya kisheria na uhuru wa kuzungumza na kujumuika. Marekani iliongoza taarifa ya pamoja juu ya uhuru wa kujieleza na mpito wa amani ndani ya demokrasia. Nchi 66 ziliunga mkono taarifa hiyo, zikiunga mkono hatua zilizochukuliwa katika nchi zinazopitia mabadiliko ya kidemokrasia na kuchagua viongozi ili kulinda uhuru wa kujieleza. Marekani pia iliunga mkono maazimio muhimu katika umuhimu wa kushiriki katika kulinda walinzi wa haki za binadamu na uhuru wa kuandamana kwa amani. Azimio hilo lilipinga idadi kadhaa ya mabadiliko dhalimu 31 yakilenga kudhoofisha azimio kwa walinzi wa haki za binadamu. Naibu mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Theodore Allegra alielezea ukiukaji wa Amerika Kusini, akisema serikali ya Venezuela inatumia kuweka watu kizuizini ili kuwakandamiza na kuwaadhibu wakosoaji wa serikali, ikiwa ni pamoja na upinzani wa kisiasa, vyama vya kiraia na vyombo vya habari binafsi. Akisema, tunatoa wito wa kuachiwa wafungwa wa kisiasa na haki kwa wale wanaoteswa na kufanyiwa mabaya wakiwa kizuizini. Pia alitaka Cuba kuacha vitendo vya kuweka watu kizuizini kwa muda mfupi na kuheshimu uhuru wa kujieleza na kukusanyika na kuachiwa wafungwa wote wa kisiasa. Kuhusu Russia, Bwana Legra amesema Marekani bado ina wasiwasi kuhusu kuikalia Crimea kimabavu na hatua za Russia huko mashariki mwa Ukraine. Kwa nyumbani, serikali ya Russia inaongeza kuzuia uhuru wa kujieleza wakati wakitengeneza hali ya kutoshitakiwa kwa unyanyasaji na mashambulizi dhidi ya wanaharakati, waandishi wa habari na upinzani wa kisiasa. Ukuzaji wa haki za binadamu bado ni nguzo ya sera za mambo ya nje ya Marekani. Mapambano ya uhuru zaidi, heshima zaidi, ni swala la kuunganishwa la ubinadamu wetu katika watu wa rangi mbalimbali, alisema naibu waziri mambo ya nje Antony Blinken hivi karibuni. Ndio maana tuna heshima kubwa kuungana na baraza hili ili kuwezesha wajibikaji wetu wa kawaida katika jambo hili la kiulimwengu. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa liliadhimisha mwaka wake wa 10 mwezi huu. Ahadi ya Marekani kwa majukumu na mpango wa baraza yanakwenda mbali kwenye historia ya nchi hii, naibu waziri Blinken alisema katika hotuba yake katika kikao cha hali ya juu. Iko kwenye mizizi ya kuanzishwa taifa letu na kuwemo kwenye viwango tulivyojiwekea kufikia kila siku.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani, ikitukimalizia matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi. Usikose kwa nasi mchana wa leo wakati tukuleteni VOA Express na matangazo yetu ya jioni saa 1:30. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo hapa studio,
ni BMJ Muridhi
mwongozo wa matangazo, Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.